Rețeaua Radio România Regional prezintă România de nota 10. Oameni pe care ar fi păcat să nu-i cunoști. Povești care demonstrează că succesul există. Întâmplări speciale cu final fericit. România de nota 10. România de nota 10.
Astăzi la România de nota 10 vorbim despre oameni care nu caută reflectoarele, dar care, de fiecare dată când sună alarma, aleg să fie acolo unde alții nu pot ajunge. Vorbim despre curaj, responsabilitate și despre acele decizii care se iau în câteva secunde și pot face diferența dintre viață și moarte. Invitatul nostru este Sebastian Lungu, paramedic și salvamontist în cadrul Salvamont Caraș-Severin, un tânăr care participă la misiuni de salvare în condiții extreme, inclusiv intervenții aeriene și troliere din elicopter. Dincolo de uniformă și echipamente, Sebastian este un om care a ales să-și construiască viața în jurul unei misiuni clare, salvarea de vieți omenești. În următoarele minute îl descoperim pe Sebastian Lungu ca și profesionist, dar mai ales ca om, de la începuturile sale, la momentele care l-au format, până la intervențiile care l-au pus față în față cu limitele umane și cu adevărata valoare a vieții. Sebastian, bun venit pe frecvențele României de nota 10.
Bine v-am regăsit, vă mulțumesc pentru invitație.
Cine este omul din spatele combinezonului de salvator? Cum te-ai descrie în câteva cuvinte dincolo de această meserie?
Sebastian Lungu este un tânăr curajos, ambițios, credincios, dornic de a face lucrurile așa cum trebuie făcute de fiecare dată, un sportiv, un iubitor de oameni, de natură și sunt multe de povestit despre mine, ce să vă zic. M-am născut în Caransebeș în anul 1988, în 23 noiembrie, sunt săgetător, deci iarna, nu puteam să iubesc, nu știu, iubesc și vara, dar mai mult iarna, clar. Deci salvarea de vieți pe timp de iarnă este pentru mine un plus. De mic copil mi-a plăcut activitatea în aer liber, mi-a plăcut sportul, părinții mei m-au lăsat să, crescând la casă, nu crescând la bloc, părinții mei m-au lăsat mai libertin, am avut o grămadă de activități sportive în copilărie. Terminând liceul, am urmat studiile universitare la Timișoara, făcând Facultatea de Educație Fizică și Sport, specializare ski. Sunt salvator montan din anul 2004. Bineînțeles, când am intrat în salvamont, am avut o perioadă de aspirantură. Ulterior am făcut cursurile salvamont, finalizând cu atestatul de salvator montan profesionist.
Urmează să vorbim despre toate aceste etape în ediția de astăzi. Aș vrea să ne spui acum, care a fost primul moment din viața ta în care ai simțit că vrei să ajuți oameni, că salvarea de vieți ar putea deveni o misiune personală?
O sensibilitate de mic copil am avut, cel puțin față de bătrâni, că așa mi se părea mie. Este bătrân, este neputincios și de fiecare dată când vedeam un bătrân, săream în ajutor, că simțeam că are nevoie de sprijin. Cu dragoste față de oameni, de semenii mei, să-i ajut. Și vreau să vă zic că pe la vârsta de 14 ani, chiar în fața mea, în centrul orașului, a picat o bătrână, că și-a rupt piciorul. N-a mai putut să se ridice, am intervenit acolo, i-am făcut ce am considerat eu că este mai bine, am sunat la 112, a venit ambulanța și chiar pe vremea aia m-au felicitat cei de la ambulanță că am luat atitudine, am avut curaj să intervin și să duc la bun final misiunea, ca să zic așa, din vremea aceea.
De unde a pornit drumul tău? Ce copil ai fost și ce te-a format ca om înainte să ajungi paramedic și salvamont?
Drumul meu spre munte sau microbul cu dragostea față de munte mi-a fost injectat de tatăl meu, chiar de tatăl meu. Tatăl meu fiind și el un iubitor de munte, a crescut la Muntele Mic, a crescut cu schiul în picioare, mi-a injectat și mie acest microb. M-a dus de mic, de micuț, m-a luat de mânuță și m-a dus pe munte. Ușor, ușor am prins drag față de munte, față de activitatea asta sportivă de schi și mi-a plăcut, am făcut cu pasiune ceea ce am făcut.
Ești singur la părinți?
Mai am o soră.
Așadar, amândoi ați fost îndrumați spre munte, nu?
Mă gândesc. Amândoi am fost îndrumați spre munte și În prezent sunt salvamontist, eu sunt foarte, foarte mult la munte, atâta iarna cât și vara. Sora mea vine și ea, acum, clar, fiecare avem alt parcurs în viață, sora lucrează la Timișoara, dar asta nu înseamnă că nu vine la munte. De fiecare dată când are timp liber, vine și ea la munte, schiază, este foarte important.
De cine ai fost mai apropiat? De tatăl tău? Sau și mama a avut rolul acela? Uite, latura asta de care spuneai tu, așa, apropierea față de sufletul oamenilor aflați în nevoie sau uite în situații vulnerabile. Cum a fost acea doamnă în vârstă despre care îmi spuneai că ai ajutat-o la momentul respectiv?
Și maică-mea are o contribuție foarte, foarte mare în această ecuație. Fără acordul ei nu puteam face nimic. Tata era cel care mă lăsa mai libertin, iar mama valida chestia asta. Nu puteam să fac absolut nimic fără știrea mamei. Sunt foarte apropiat de ambii părinți și le mulțumesc pe calea asta că m-au îndrumat să fac doar lucruri bune și frumoase.
Ce te-a atras spre domeniul medical de urgență și mai apoi spre salvamont? Cum a început cariera ta sau misiunea ta din acest punct de vedere?
Inițial am intrat în salvamont printr-o recomandare a șefului de formație care era pe vremea respectivă Tiberiu Felber, care din păcate în prezent nu mai este. I-a fost drag de mine ca om, toți copiii erau cu alte înclinații. Eu eram omul care eram foarte implicat. Când vedeam salvamontiștii pe munte, eram lângă ei, îmi plăcea ceea ce fac. Am venit către ei și ulterior am început să înțeleg ce înseamnă activitatea asta de salvare montană. Am văzut că salvarea montană fără medicină nu merge, că trebuie înainte să știi zona și să recunoști zona, să mergi să găsești un om, trebuie să știi să-i acorzi și primul ajutor, să-i salvezi viața. Și m-am gândit că asta este o chestie foarte importantă.
Rețeaua Radio România Regională prezintă România de nota 10. România de nota
10. Aș vrea să facem o mică paranteză, să spui ce vârstă aveai, Sebi, atunci când ai fost atras către salvamont.
Tot așa, pe la 14-15 ani.
Ce a urmat apoi pentru tine?
Inițial am fost salvamontist voluntar și am activat 18 ani ca salvator montan voluntar. 18 ani de voluntariat. Un majorat în voluntariat, ca să zic așa.
Ai ajuns la Timișoara, ai spus că ai urmat Facultatea de Educație Fizică și Sport. Sigur. Și după încheierea studiilor, ce s-a întâmplat?
În timp ce studiam Facultatea de Educație Fizică și Sport, am vrut să... Bine, eu fiind salvator montan profesionist, cu atestat de salvator montan profesionist, activam ca salvator montan profesionist pe vremea respectivă și am vrut să mă specializez pe parte medicală. Cum puteam eu în paralel cu Facultatea de Educație Fizică și Sport să mă specializez pe parte medicală? A fost varianta cu cursul de paramedic, să merg la detașamentul 2 de pompieri la Timișoara să mă pregătesc pe partea asta. M-am interesat cum pot să intru ca paramedic, mi-am luat toate măsurile, am vorbit cu cei de la serviciu public, au acceptat acest aspect pentru că am mers din partea serviciului să fac acest curs de paramedic. Am făcut acest curs de paramedic timp de o lună de zile la detașamentul 2 de pompieri la Timișoara, l-am finalizat cu nota 10, am fost foarte mulțumesc, am fost foarte implicat în această activitate, chiar mi-a plăcut. Și am văzut că salvarea de vieți la un nivel mai profesionist este foarte, foarte importantă. Cunoștințele medicale, nu doar de bază, la nivel mai profesionist, sunt foarte benefice în salvarea de vieți. De aceea am ales și prima dată m-am informat, am studiat ce înseamnă să fii paramedic, ce înseamnă să devii paramedic, ce implică acest lucru. Și am văzut că este o chestie importantă și am ținut neapărat să finalizez acest curs.
Și pentru că această misiune să fie completă și deosebită, este nevoie neapărat de îmbinarea salvamontistului și paramedicului, nu? Ca
așa
să
este.
Fie totul bine.
Așa este.
Când ai devenit paramedic? Ce vârstă aveai?
În 2011 am finalizat cursul de paramedic. De atunci nu am vrut să rămân doar la acest nivel. Am mers în continuare pe latura asta a medicinei și am terminat și post-liceala de asistenți medicali.
Așadar, acum în acest stadiu te afli.
În acest stadiu mă aflu.
Dar tu nu ai te oprit acolo?
Un salvator montan trebuie să parcurgă un curs, da? Un curs specific misiunilor de troliere. unde am învățat cum să... Sunt efectiv alte proceduri față de ceea ce facem noi, că noi, în afară de salvarea montană, care știe toată lumea că mergem pe pârtie și am acordat un prim ajutor, mai facem salvări și din punct de vedere tehnice, unde avem de evacuat prin corzi, da, prin elevare, prin tracționare, un accidentat dintr-o zonă periculoasă, sisteme, da, care trebuie să le facem pentru descripeți. Deci vorbim și de tiroliană și de alte chestii. Ei, când am ajuns la elicopter, acolo deja a fost cu totul altfel. Ei au alte proceduri, de aceea a trebuit și să facem o inițiere mai specială în acest sens. Am finalizat cursul de salvare aero la Gorj, la Baia de Fier, și de atunci activez și ca salvator pe elicopter.
O să mai revenim și o să mai vorbim despre asta, dar aș vrea să-ți amintești despre prima intervenție de salvare. Ce emoții ai avut atunci și ce ți-a rămas cel mai puternic în minte?
Bună întrebare, vă mulțumesc pentru întrebare. Prima intervenție de salvare, vă dați seama că a fost... chiar în perioada în care am intrat în salvamont, în 2004-2005, fiind foarte implicat în această activitate, mergeam cu colegii mei de la vremea respectivă la toate misiunile. Ei mă lăsau mai mult sau mai puțin pe vremea aia, dar să particip, că nu aveam dreptul legal să particip la misiuni, dar în modul în care aveam dreptul, puneam și o mână și ajutam. Ce să vă zic, pe vremea respectivă nu erau chiar atât de multe misiuni de salvare și chiar atât de periculoase cum am putea vorbi de prezent. Ne întâlneam cu câte o fractură, cu câte o întorsă, dar chestii medicale mai grave nu aveam sau erau cazuri mai izolate pe vremea respectivă. Nu mi-aduc aminte o misiune de pe vremea respectivă care să mă marcheze, dar pot să zic că participam cu drag la toate misiunile.
Ai ales această meserie în care fiecare decizie contează. Cum te pregătești psihic pentru intervențiile în care știi că viața cuiva depinde de tine?
Da, așa este. Trebuie să avem o pregătire psihologică foarte bună, să luăm cele mai bune decizii pe moment. Pe lângă pregătirea psihologică mai vine la pachet și pregătirea fizică pe care trebuie să o avem, pentru că noi ca salvatori montani, dacă nu avem o pregătire fizică bună, foarte bună, nu putem acționa, nu putem interveni prompt și sigur pentru a salva o viață omenească. De aceea se leagă toate astea cu pregătire fizică, pregătire psihologică, pregătire medicală, pregătire tehnică, trebuie să le avem pe toate la un nivel foarte ridicat.
România de nota 10.
Ce înseamnă concret o misiune de salvare în condiții extreme, în munți sau în zone greu accesibile?
Comparativ cu misiunile de salvare în oraș, misiunile de salvare în munte sunt foarte, foarte dificile datorită suportului logistic pe care nu-l avem de fiecare dată lângă noi, datorită echipamentelor care este foarte, foarte greu să le deplasez într-o misiune. Noi în misiunile de salvare montană nu cunoaștem de fiecare dată sau de cele mai multe ori situația reală, fapt pentru care trebuie să luăm tot echipamentul din dotare cu noi. Și să deplasez în munte la o altitudine de 2000 de metri tot echipamentul, de la tărgi, de la truse de prim ajutor, de la defibrilator, de la echipament tehnic, echipament medical, este destul de greu. Acum, în zilele actuale avem și posibilitatea de a ne deplasa cu niște utilaje foarte performante. Munca noastră este mai ușurată. Avem și elicopterul la dispoziție, dar vreau să punctez că salvarea în munți este mult mai dificilă decât salvarea în alte zone.
Trolierea din elicopter este una dintre cele mai riscante intervenții. Ce simți în acele momente când ești suspendat așa între cer și pământ?
În primul rând simt o satisfacție, o plăcere că merg cu drag la fiecare misiune, atât cu elicopterul cât și misiunile terestre pe care le facem. Este o adrenalină, este clar, intervine și un pic adrenalina, că elicopterul nu aterizează, elicopterul pur și simplu stă în aer și ne inseră de la o înălțime de 40, 50, 60 până la 90 de metri, că atâta este lungimea maximă a cablului, da, pe care ne poate mecanicul troli să ne insere. Și clar, este o adrenalină, pentru că locul nu este foarte favorabil. în munte, este o râpă, un loc în care și noi, ca salvatori, când am ajuns, trebuie să identificăm foarte atent locul respectiv, să ne autoasigurăm că poate ne inseră într-un loc victima, de cele mai multe ori, când vorbim de extragerea prin troliu, victima este într-un loc aflat foarte dificil.
Periculos.
Foarte periculos, da? Unde necesită strict intervenția salvatorului montan, care știe exact ceea ce trebuie să facă acolo. Să se autoasigure, să asigure și victima, să misiunea să se finalizeze în condiții strict de siguranță, maximă.
Care este cea mai recentă misiune de troliere pe care ai avut-o? Au fost în 2025?
Da.
Sau acum, în 2026?
Nu, în 2026 nu am avut. În toamna anului 2025 am avut ultima misiune de troliere la care am participat. O misiune destul de dificilă, o misiune în pădure.
Ce a trebuit să faci?
A trebuit să extrag un om dintr-un accident forestier, un accident de pădure, să-l extrag efectiv din locul unde s-a accidentat. Era o zonă dificilă, o zonă greu accesibilă dacă vorbeam de deplasarea terestră, de aceea am ales și o persoană aflată în stare critică, de aceea am ales să mergem cu elicopterul, fiind spitalul foarte aproape, undeva la 3 minute de zbor până la spital, și noi dacă ne deplasam terestru aveam undeva la 3 ore. Din păcate, ulterior persoana a decedat, noi am făcut tot ce am putut posibil pentru a-i salva viața, dar nu s-a putut mai mult de atât.
Există o intervenție care te-a marcat profund, pe care o porți cu tine așa și astăzi? Care a fost cea mai dificilă misiune a ta de până acum, Sebastian?
Știți cum e? O misiune dificilă putem vorbi în momentul în care viața noastră este pusă în pericol. Și clar, de foarte multe ori, și viața noastră ca salvatori montani este pusă în pericol. Am avut, clar, în parcursul carierei de salvator montan, misiuni foarte dificile, în care viața mi-a fost pusă în pericol. Misiuni în care a trebuit să coborâm noaptea, să mergem prin apă, să traversăm prin apă la minus 15-17 grade, în zone de abrupt, în zone de stâncărie, în zone unde trebuia să ne autoasigurăm și noi ca salvatori. Am început acea misiune, vorbesc strict de acea misiune în care am început căutarea persoanei, că era vorba de o persoană rătăcită, am început căutarea persoanei cu schiurile, fapt pentru care am avut și clăpari în picioare, și să te deplasezi cu clăpari în picioare, la un moment dat zăpada se topise și mai jos nu mai aveam zăpadă. Am mers cu schiurile până într-un punct, după aia s-a terminat zăpada. Și am fost nevoit să luăm schiurile în spate și să mergem pe clăpari. Na. Și să mergi pe clăpari într-o zonă de stâncă, într-o zonă în care trebuie să ai o aderență foarte bună pe stâncă, nu prea e indicat în clăpar. Dar am finalizat cu bine acea misiune, am găsit persoana, am salvat-o. Dar totodată misiuni dificile sunt și misiunile în care găsim persoane critice. Pentru că atunci este lupta cu timpul. Noi trebuie să luăm cele mai bune decizii în cel mai scurt timp, cele mai favorabile decizii pentru persoana critică, și acolo intervine iar profesionalismul, gradul tău de a păstra nivelul de calm în situațiile respective, că dacă te agiți și nu știi ce să faci și complici lucrurile, complici de fapt situația victimei.
Ai anticipat cumva următoarea mea întrebare. Cum reușești să gestionezi presiunea, oboseala și riscurile, mai ales când misiunile se succed fără pauză? Uite, în sezonul rece, de exemplu, sau nu numai în sezonul rece, că rătăciți sunt și în sezonul cald.
Da, ca să gestionăm cu bine aceste momente, noi ne pregătim periodic, atât vara cât și iarna. Simulăm cazuri reale de misiuni. Da, diferite cazuri în diferite zone. Da, extragerea victimei din diferite zone, victime cu diferite traumatisme, și chiar insistăm pe situația de traumă și de politraumă, fapt pentru care misiunile noastre sunt ușurate în misiunea reală, ca să zic așa. Ne pregătim foarte mult în sensul ăsta. Și experiența de atâția ani, clar, ne aduce o liniște și o siguranță în desfășurarea misiunilor.
Ce rol joacă echipa în astfel de intervenții și cât de importantă este încrederea dintre salvatori?
Fără echipă nu putem face nimic individual în activitatea de salvare montană. Fiecare salvator are rolul lui. Fiecare salvator știe ce trebuie să facă, are segmentul lui de muncă pe care o execută într-o misiune. Într-o misiune de salvare montană avem salvatori care stau în dispecerat și avem până la salvatori care intervin la locul accidentului, acordă primul ajutor și evacuează victima de acolo. Toți suntem o familie, toți suntem o echipă, că unul fără celălalt nu putem face absolut nimic.
Dincolo de adrenalină și profesionalism, ce te motivează să continui, chiar și în cele mai grele momente?
În primul rând, mă motivează dorința de a face bine, de a salva vieți. În al doilea rând, mă motivează faptul că fac ceea ce îmi place, fac o activitate desfășurată în aer liber și știți dumneavoastră, satisfacția asta când ai salvat o viață, efectiv te împinge în continuare, nu te lasă să rămâi acolo, te împinge în continuare să mai salvezi o viață și să mai salvezi o viață, da.
Alege excelența! România de nota 10!
România de nota 10!
La România de nota 10, astăzi invitat este paramedicul și salvatorul montan Sebastian Lungu din Banatul Montan. Aș vrea acum să-l descoperim în viața de zi cu zi. Sebastian Lungu, cum arată o zi obișnuită din viața ta atunci când nu ești în misiune?
Clar, o zi obișnuită din viața mea nu poate să arate într-o activitate statică sau o activitate de birou sau, mă rog, altă activitate. Activitatea mea într-o zi oarecare este desfășurată în aer liber, am și în timpul liber am și o cultură de cătină și de mure în sistem ecologic, mă ocup și de agricultură, sunt foarte mândru că fac acest lucru și tot timpul mi-l aloc, adică nu tot timpul, că trebuie să mă și pregătesc fizic. Pe lângă faptul că fac activități în aer liber la câmp, agricultură, merg și la sală, alerg, fac diferite activități sportive pentru a mă menține în formă. Dar sunt foarte pasionat de agricultură.
Vorbește-ne despre familia ta.
Mulțumesc, am o familie foarte frumoasă, am o soție foarte frumoasă, foarte ascultătoare. Mă înțelege de fiecare dată când plec de acasă. Știe sensul în care plec de acasă. Niciodată nu am avut niciun fel de discuție pe tema asta, știe că merg să salvez vieți indiferent când mă întorc, cât durează misiunea de salvare, ea înțelege și nu pune prea multe întrebări. Am o surioară foarte frumoasă, am o mamă foarte frumoasă, un tată foarte frumos. Suntem toți într-o relație foarte, foarte bună. Sora și soția desfășoară activități de nutriție, deci tot pe partea de sport sunt și ele. Stil de viață sănătos și nutriție.
Ne vorbeai despre culturile pe care le dezvolți tu, iată și această latură a ta de agricultor, de mic întreprinzător. Povestește-ne puțin despre ceea ce faci.
În urmă cu 8 ani de zile am fost la o nuntă în Moldova, nunta verișorului meu. Acolo unchiul meu are o cultură de mure pe 8 hectare. Am ajuns și la cultura lui. Eu nu știam ce înseamnă agricultura până atunci. Eu tot cu sportul nu aveam latura asta de agricultură, nu o descoperisem încă. Când am ajuns în cultura lui de mure, am rămas așa. Când am văzut totul aranjat, pe șpalieri pus, cu sistem de irigare, iarba tunsă, am prins și perioada înfloririi, când este o perioadă foarte, foarte frumoasă în cultura de mure, și mi-a plăcut. Și atâta de implicat am fost, încât am achiziționat material săditor, am venit acasă. Vreau să fac agricultură. Ce vrei să pui? Mure. Mure? Păi cum? Calea au spini. Nu, că eu pun mure fără spini. Există mure fără spini și tot așa. Am achiziționat materialul săditor, l-am plantat ca la carte și următorul an au început să dea roadele. Am început să mă documentez beneficiul murelor, fructelor de pădure, beneficiile și așa mai departe. Și când am văzut câte beneficii au pentru organism, am zis, eu trebuie să dau înainte și să ajut lumea și pe partea asta. Nu doar să le salvez viața cu două mâini cu care merg în fiecare misiune sau așa mai departe. Am zis, haide să-i direcționez spre o viață sănătoasă și din punct de vedere al alimentației.
La ce stadiu ai ajuns acum?
În prezent am mai crescut, ca să zic așa, am mai plantat un hectar jumătate de cătină în sistem ecologic, am o parcelă de aproape jumătate de hectar de smeură și intenționez să construiesc un solar pentru căpșuni.
Am înțeles, îți dorim succes și din acest punct de vedere. Mulțumesc. Aș vrea să vorbim puțin și despre ce sacrificii presupune această meserie de paramedic și salvamontist pentru tine, dar și pentru familia și apropiații tăi.
În primul rând, dacă nu este înțelegere la nivel de relația asta soț-soție, da, putem vorbi de sacrificii, pentru că nu există zi, nu există noapte la noi într-o misiune. Dacă am primit un telefon la ora 2-3 dimineața, noi ne ridicăm din pat, plecăm. Ca să plecăm, trebuie să existe, da, o înțelegere totodată. Ca și sacrificii, vă dați seama că implică sacrificii. Pleci de acasă, nu știi când te întorci, timpul tău liber de fapt nu este timp liber, că la orice oră, dacă ai primit un telefon, trebuie să răspunzi cu da chemării și trebuie să mergi acolo să rezolvi problema. Sunt sacrificii, dar totodată satisfacția în momentul în care ai salvat o viață depășește orice sacrificiu.
Te-ai gândit vreodată să renunți?
Nu, niciodată.
Sebastian Lungu, ce înseamnă pentru tine faptul că munca ta salvează vieți? De cele mai multe ori în tăcere, fără aplauze, să zicem. Nu ești în față acolo.
Vă mulțumesc pentru întrebare. Este cel mai important acest aspect. Când salvăm vieți și nu așteptăm nicio recompensă din nicio parte. Avem o împlinire sufletească, o împlinire internă care ne satisface mai mult decât a ne aplauda 10 milioane de oameni.
Ce-ai vrea ca românii să știe despre munca salvamontiștilor și a paramedicilor, dincolo de știri?
Munca salvamontiștilor și a paramedicilor este foarte, foarte dificilă. Oamenii nu știu aceste aspecte. Noi desfășurăm activități acolo unde mor oameni, unde mor oameni profesioniști de cele mai multe ori, unde gradul de risc este foarte, foarte ridicat, unde și viața noastră este pusă în pericol în orice moment. De aceea munca pe care o desfășurăm este extrem de dificilă și dacă nu o facem cu un profesionalism la un nivel înalt, nu o putem finaliza cu bine. Deci toți cei care activează ca salvatori montani în misiunile reale și dificile sunt salvatori montani profesioniști foarte bine pregătiți, fapt pentru care nu se rezumă doar la activitățile reale. Noi ne pregătim și în timpul liber ca să putem fi profesioniști în misiunile reale.
Ce sfat le-ai da tinerilor care simt că vor să urmeze un drum similar în salvare și în intervențiile de urgență?
În primul rând, să cântărească foarte bine situația și să știe dacă vor să parcurgă acest drum, pentru că este un drum dificil, nu este un drum ușor. Este un drum care trebuie tratat cu maximă seriozitate. Să se gândească foarte, foarte bine înainte de a lua o decizie. Oricum, ca să devii salvator montan, trebuie să treci printr-o perioadă de 2 ani de aspirantură. Și în acea perioadă de 2 ani de aspirantură, selecția este cam naturală. Își dă seama și el dacă vrea să rămână în continuare, să urmeze pregătirea de salvator montan în școlile naționale Salvamont sau se oprește acolo.
Dacă ar fi să transmiți un mesaj românilor ca om care vede fragilitatea vieții la limită, care ar fi acela, Sebastian Lungu?
În primul rând, vreau să-i asigur că noi ca salvatori montan suntem profesioniști, știm ceea ce facem și în toate misiunile montane pe care le executăm, fără suportul divin, nu putem face nimic. De aceea avem încredere că fragilitatea asta a vieții la limită este susținută de undeva de sus și nimeni nu ne lasă să rămânem și noi acolo, ne ia pe palme, unde nu mai putem noi, ne ia pe palme și ne duce mai departe pentru a finaliza cu bine și a salva în continuare vieții. Deci fără Dumnezeu, din punctul meu de vedere, noi nu am putea face mai mult.
Povestea lui Sebastian Lungu ne reamintește că adevărații eroi nu poartă întotdeauna medalii la vedere, dar poartă în fiecare zi responsabilitatea vieților altora. Dincolo de intervenții, echipamente și misiuni extreme, rămâne omul care a ales să fie de folos, să fie prezent și să nu întoarcă privirea atunci când cineva are nevoie de ajutor. România de nota 10 este despre oameni care fac diferența prin faptele lor, prin curaj și prin dedicare. Sebastian Lungu este unul dintre ei, un exemplu de profesionalism, umanitate și vocație. Îți mulțumim că ai fost alături de noi.
Și eu vă mulțumesc.
Sunt Cristina Corocan și ne reauzim data viitoare cu o nouă poveste despre oameni care dau valoare României.
Spectaculoasă, surprinzătoare, medaliată cu aur. Altfel, România de nota 10. Țara ta, nu te mira. Vino să o descoperi în fiecare săptămână în rețeaua Radio România Regională sau pe www.romaniadenota10.ro.